Góðan dag, Reykvílin, podcast Reykvílarinnar mætt aftur. Tveir ljósarðir, fölir menn úr Garðabæ.
Svo gott intro, tveir ljósarðir, fölir menn úr Garðabæ, tjá sig um menningu.
Já, tveir albinóar úr Garðabæ, ekki sígunar.
Hugsaðu þetta svona rétt á hana, fyrstum að koma eitthvað lag.
Já, það sem var lagt að bæta því inn, sko.
Ok, þá skulum við ekki tala það núna
hérna... Geti mögulega verið að það hafi verið lag á undan
Hugsanlega
Heyrðu, málmálana
Já
Hvert málmálana?
Já, það þetta að velja akkurat málmálana málmálana, hérna málmálana mismunandi skynjun fólks á húsi Bönnhörðu Alba
Já
málana já, hvað að segja þessi smásprengja sem Guðmundur Oddsson hendi inn í leikhúsið á blogginu sínu hvernig var
það? Það var í síðustu viku já.
Eða er málana viðbrögð fólks við umræðu innan leikhúsinu sem umræðu leikhúsið
eru viðbrögðin einhver eða það var ekki kannski ekki ómber eða það var já, eða ég meina hver eru ómberu viðbrögðin
já, ómberu viðbrögðin eða hafa verið einhver eru svona ég hvað að byrja að taka hérna hvað bara Dóra DNA í hérna tættunum hans Gísla Martins
já
á hvað, sunnudaginn
ég reyndar Sá það ekki, en þú kannski deyrir því með mér og þeim sem ekki hefa séð.
Það sem hann sagði eitthvað það við eitthvað að menn verði að passa sig þegar þau eru að tala um dóm Jóns Viðars á húsi Bönnhörðu Alba. Og Dóri segir að menn þurfa að passa sig að því að það sé voru dýrt í leikhús og að það sé hættulegt að taka lífi sýningar vegna þess að þá
hættulegt fyrir leikhúsið sem tapar peningum
já, það hættulegt fyrir leikhúsið
var hann ekki að tala það, það var nú hættulegt fyrir hvern
já, ég bara veit ekki alveg fyrir hvern
okay,
og það lítur að vera það bara fyrir leikhúsið
já
ekki, hérna að fólk komi þá ekki á sýningar og hættulegt á hvað hátt er þá leikhúsið farið að hugsa þú veist, bara í niðurskurðar tón eru farin að hugsa þannig að leikhúsið sé fyrst og fremst að hugsa að verja leikhúsið er fyrst og fremst að hugsa að verja það að það fái sína peninga sína fjárútlun og þá er það vissulega hættulegt að maður er svo Jónu að fara svona hamförum eins og hann hefur farið í byrjunum þessu leikari
þannig að ég rauninni snýst þetta allt peninga þannig að sagt, það einu sem ég fæ dregið út úr þessu svart segja er þarna að Íslands leikhús stjórnist af valdi kapitalismans eða þú veist hvað ég meina
já.
Eða þú veist það er fjárhagsleg sjónarmið er bara það eina sem að og ef þú getur þú veist náða samtvinna einhver önnur sjónarmið inn í fjárhagsleg sjónarmið þá er það bara svona þá er það nokkuð gott sko En fjárhagslegu sjónarmiðin er það númer 1 og 3.
Já. Og það hefur kannski verið, kannski, ég held að það hefur bara verið þannig. Frá upphafi leikhúsins á Íslandi,
Það hefur alltaf verið fjársvelt, þetta meina.
Ég hefur alltaf verið fjársvelt og það hefur alltaf þurft að, hérna, ég meina, þú veist, saga leikhúsins Reykjavíkur er bara saga þess að það setur upp Já, leikhúsið gengur með að það eru settar upp revjur og gamanleikir og um leið og reynt að setja upp þannig að þú veist fræðast þetta mér kannski bara hérna þegar leikfélag Reykjavíkur ákveða að setja upp beðið eftir Godó og eða svona ykkur slatta peningum í það og það eru sýnda 5 sýningar og leikhúsið farið á hausinn
Það kom ekki kjartur, hvenær var þetta?
Hvernig er þetta? 1960 og eitthvað
Ok
og hérna og þetta þú veist þetta gerist aftur og aftur og aftur með leikur Reykjavík það reynt að setja Shakespeare og það kemur enginn og þá er hérna þá er sett upp sama revían næstu 2 ár á eftir og leikfélagið komið aftur á góðan stað og þá var aftur settur upp einhver svona þá kemur einhver með metnað og settur upp einhver metnað fulla svona sýningu með nýrri sýn og og leikfélagið fer á hausinn
þannig að ef að sem sagt leikfélagið kemur ekki út á sléttu eða í gróða verður veist, eða mikið tap myndi að vera bara lagt niður eða vera sendt eitthvað svona tím inn til að ég meina þú veist að sjáum eins og hérna með leikfélag Akureyrar það gekk ekki vel fjárhagslega og þá leikhússtjórinn bara settur að hún var ekki að gera neitt sko í sínu starfi sem að ann fyrir utan það sem að þú veist býður upp á það að það sé ætti að setja af nema það þú veist þannig að raunir, það ekki hægt að reka leikhússtjóra nema hann tafi peningum
Já það var ekki hérna hvernig var þetta á Akureyri var það ekki hérna Rocky Horror Pictures já sem að
Jú, seinkun á því
Jú, sem að setti allt bara
setti bara leikfélagi næst í þú eða heila á hausinn, þú veist ekki bara að retta því
Já, og hérna og gulllegin
Já
sem var þetta gekk, þú veist bara vonu viti fullt af sýningum og hérna fór sér enda söður og eitthvað en fór hann að svona dýr sýning sko, sem Ragnheiður tekur við og þá eru sýningarnar þá eru miklu ódýrari sýningar
Já, og, ég meina þú veist, so what það ekki bara fínt
Jú, það, ég meina, það er bara gott
Ég umblöf auðvitað pæl skoðst upp í hausnámi núna hvort að þjóðleikhúsið og borgarleikhúsið það ekki bara gott svolítið að því að vera sett í smá fjársvelti og þá bara fá að sleppa vesalingunum og öllu þessu
Jó, spamalott
og
því sem var svona á að trekkja
Já, akkurat
Jú, ég meina, hérna, það, þú veist það er ekki draumsýnin að sko þegar kröpp hérna, kjörin eru kröpp og peningarnir eru ekki til staðar og þá vakni einhver svona listþörf
Já
og að þegar öryggið í gangi og þegar svona við erum þegar eitthvað öryggt umhverfi að þá listin eins og einhvers konar bara þú veist, þá hún ekkert, þá er bara verið að vinna í öryggi, þá bara verið að vinna í einhverjum svona list engu
Já
einhver megin það er allavega svona mann ímynda sér að það gæti þá orðið þannig það er að vinna úr minna fjármagni
Já
Íslensk kvikmyndagerð alltaf verið að vinna í hérna svona hálgerðu fjársveldi og
Jú
og hérna erum við það til dæla sáttið það sem kemur upp því
Já
oft sko Já. En við erum kannski konir aðeins út fyrir efni
Já efnið þarna hús Bernarar Ölpu og við fórum og sáum þessa sýningu á laugardaginn
Já
Kalt mat
Kalt mat
Ég ætla leifa þér að segja fyrst
Ég var búin að ákveða
Ég myndi segja fyrst
Ég var eiginlega búin að ákveða að þú myndi segja fyrst
Aja, okay.
ok, nei, þú vannst þér
Ég greip orðið
Já, hérna Ég bara gríðaleg vonbrið
Já
Bara gríðaleg vonbrið Hérna Kemur mig gríðaleg óvart að Kristín skuli vera eins bókstaflegu og hún að hérna það eiginlega ekkert skilið eftir og það eiginlega bara, þú veist eins og ég upplifði þetta bara að ég fæ allt á fyrsta korterinu
Já.
Og svo er bara það endurtekið konstant í gegnum allt verkið og það er ekkert sem að það engin þróun í því sko.
Já
Fáum bara hérna bara þessa kynferðislegu bælingu, þessa hysteríu og hérna og þennan svona raunugur áróður sem einhvern veginn þessi sýning að mjög hluti sko, finnst mér hérna bara strax og svo bara það endurtekið bara sífellt
Konur eins og þarna, það kom eitt karakterinn á svið á okkur tímpunkti og sagði konur, 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 konur
Já.
og ég var það og
svo bara
það ekki var sýningin
já, svo bara svona svo bara svona eskalera þetta þetta bara þetta var eitthvað bara svona stig magnast
já
sko og hérna það já, já og síðan er sko já það var hann eitt atriði það sem að ég fæ bara hreinlega tilfinninguna já, ok þarna eiginlega bara svona öll sýningin
Í hnotskur,
já. Í einni senu og hefðu þau ekki geta bara fengið þetta í þú veist, þessa baráttu. Ég hefði haft meira gaman að sjá þær berjast við þessa hindrun mm-hmm. í klukkutíma.
Já, sem var hvað?
Sem var, hérna, þegar þær eru að berjast upp.
Þau eru að sviðið hallar fram, já.
Og það var að vera eitthvað svona nákvæmur með það, sviðið svona á hérna,
Það nú lyftara.
Lyftara, lyftist svona og sjáum við kannski svona eitthvað.
Og verið skatt.
Og hefði verið hægt að nota það miklu meira, mm-hmm. miklu meira. Það svo skemmtileg pæling. En þú veist, það svona upp, svona berjast á móti einhverjum halla og eitthvað. En þú veist, það að berjast upp hallan og ég, eins og sé, ég hefði alveg getað séð fyrir mér bara svona klukkutíma baróta við þennan vegg, hefði bara eiginlega rammað þetta koncept bara betur inn, sko.
Já.
Concept piece.
Að berjast upp einhvern veginn að klífa hús bönnur og albu.
Já.
Ok. Já, það er mikið af skilabúðum. Eða raunin sama sömu skilabúðin aftur og aftur og aftur.
Já.
Í þessu. Og þarna sem að það sem ég hugsaði var hérna að Daryl Sanuk sem er hérna var svona pródúser í Hollywood Reyndar, fyrir lengur dáin, hann sagði hérna varandi kvikmyndir og bara sögur If I want a message, I'll call Western Union.
Já, einmitt.
Sem var hægt að uppfæra í skilabóður fyrir Facebook.
Já, já, ég meina, þú veist, það bara, hérna, ég skráður í sko, SMS-hóp hjá Amnesty og hérna, og þá fæ ég alltaf þessi skilabóður þú veist, það Já, ég styðja baráttu við gegn því að konur séu grýttar hér og þar
mm-hmm.
og það eru mér finnst það sterkar skilabóð heldur en það já. Er svona sem að var svona tróðið á mig þarna í gamla bíó
mm-hmm.
ég varð bara þetta þetta gamla góða sko, ég maður ónæmur fyrir sko, fyrir þemanu sem hún alltaf að setja fram
já
maður ekkert að þú veist maður fær ekkert að átta sig á því í gegnum svona sýninguna já ok þetta um þetta
þú færð ekki að setja neitt saman sjálfur
nei.
Það bara
alls ekki neitt
þessi slengt framan í þig þú alveg lamin sundur og saman
já.
Í 3 klukkutíma
já já
með hlýði þetta hérna
og ég sko
þetta hérna manstu hérna hvað var 2 tíma hlátuskast með hlýði 3 tíma barsmíð með hlýði
já Og þú veist, og þetta einhvern veginn bara tónninn settur bara strax í byrjun þegar hérna þjónustukonan sem segir þetta leikur borðar bjúað.
Já.
Og þú veist, að þetta bara, þú veist, það einhvern veginn bara, og þeim að þú veist vera bara kynfrelsileg bæling, sko.
Já.
Þú veist, og þar er konan bældust, sko.
Já.
Að því að virðist vera, sko.
Mhm.
Simon de Beauvoir kemur fram og talar það að konan sé fangin á heimilum sínum og þú veist eitthvað svona.
Já.
Og það allt bara á þessa sömu sko, skoti í þennan sama sko, rund.
Já.
Það alltaf verið að skjóta bara í þetta og maður er bara svona, og maður saknaði svolítið sko því að sko, Kristín hún er rosalega klár og góð í því að búa til svona stórar og fallegar svona myndir
mm-hmm.
svona dramatískar myndir og hún reynir það oft, finnst mér
já.
Í þessari sýningu, mér finnst einhver megin að aldrei ná almennilega
flugi?
Nei, já flugi er bara, og myndirnar ná ekki einu sinni sko, þú veist að verða alveg nógu sterkar sko.
Já ég var að hugsa sko hérna ég svona einhvern veginn komin í þetta svona að reyna að vera geðvægt sanngjarn og svona einhvern veginn yfirvegaður með þetta en ég er bara geðvægt erfið með allt aftur á mér að sína stillingu
Láttu það?
Nei, nei, ég, þú veist, ég, mín upplögun, ég bara, mér fannst þetta ógeðslega leðilegt.
Já.
Ég bara, og ég held, sko, ég ætla ekki, veit ekki hvort það sé eitthvað hægt að kenna, þú veist, og það var að leita einhverjum sökudólgum. Og það, þarna, ég veit alveg, sem sagt, eftir að hafa unnið í leikhúsi, að það hérna, þú fer á sýningu, en þú veit, og það eitthvað svona sem að greinlega fer úrskeiðis, en þú veist, þú veist ekki hvað gerðist að tjaldabaki. Og þarna, það kannski búa, það svolítið búa ákveða bara að skella skuldinni á, á leikstjóran, sem kannski alveg rétt. En ég meina, þú veist, ég var ekki á, inn á æfinga, inn í æfingarýminu, ég veit ekki hvernig það unnu þetta. Þú veist, ég meina, ég, eins og ég sem sjálfur sem leikstjóri, ég mæti ekki inn í eitthvað æfingarýminu og bara, gerð þú þetta svona og þú svona og já, eitthvað, þú veist, það bara, þannig, mér finnst það ekki góð vinnubrögð í leikhúsi. Þú veist, ég hugsa bara það, að, hérna, hérna eru öll saman að leysa ákveðið verkefni og svo bara koma hugmyndir í pottinu og ræðum það og reynum að komast að einhverju sammeilir niðurstöðum hvernig að gera þetta.
Mm-hmm.
Kannski var það unnið þannig, en það greinlega búið að ákveða að þetta hafi verið einhvers konar leikstjórnarleikhús þar sem að Kristín Jóhannesdóttir hélt utanum, hélt í tönnuna.
Já.
Sem eins konar Bernhörð Alba.
Já.
Og, gamla bíós.
Já, gamla, já. Það er kannski, þú veist, það kannski ákveðis myndlíking, sko, að þetta sé sett upp í gamla bíó, sko.
Já.
Hérna, jú, þú veist, nú hefur verið að, já, þetta svona, var þessi, sko, mér datt rúk að, margt í hug þegar það var, sko, mér datt til dæmis bara, ég búin að vera hugsa hérna síðan, sáði síðan ykkur til dæmis bara, hérna, Oddur Björnsson. Og hérna greinin hans, þar sem hann talar um það, sko, leikhúsið ekki elda tíðarandan heldur í, sko, leikhúsið það svolítið að, hérna, að búa til smekk áhranda. Það var ekki að elda, þú veist, tísku sveiflur, það heldur í að vera svona á undan.
Kom. Já, eða þetta eins og þarna brekt talaðum með, hérna, að leikhúsið þú veist, ekki speil á samfélagið heldur leikhúsið hamarinn sem þú notar til að móta
Já.
Samfélagið.
Já, og mér finnst með þessu verki, sko, að þessum ákvörunum verið að elta tíðaranda, með eftir verið að elta vissa svona vissan tíðaranda sem í samfélaginu, umræðuefni sem að er svona hátt uppi á hérna listanum yfir þau umræðuefni sem að eiga að vera til umræðu finnst mér það var hættulegt svæði fyrir okkur karlmenn að frúta á en þú veist og það verður að segja að Eitt af því áhugaverðast að við þessa sýningu fannst mér þó vera þröskuldlegu sem Bernhörða.
Já.
Sko.
Ég, fyrst að ég hugsaði þegar ég heyrði þetta var bara eitthvað. Ég átti ekki til orð.
Nei.
Mér fannst þetta bara, mér fannst þetta fáralegt. Ég hugsaði bara hvernig dattinn þetta í hug.
Já, eins og hún presentiraði það, þá kom það bara mjög illa út, sko.
Ég reyndi að hugsa þetta áður en ég hefði heilt hana að segja eitt eða neitt, þá hugsaði ég bara, okkur, þetta léleg hugmynd.
Já, en hérna...
En svo þú veist, hver af því að ég hugsaði bara þröstulega, ok, nú síðan ég mörg annar hún góður, en svo fór ég svona að hugsa svona, já, æ, svo var hann að keksverksmiðan. Á, verði ekki bara einhvern keksverksmiðu eitthvað? Og var einhvern veginn bara þröstulega í keksverksmiðunni, var allir bara komin á sviðið, hérna, í einhverjum kjól eitthvað. Sem var eiginlega, svo þegar var að Hólmur að komið, þá var hann, hann var bara eins og svartofi, gangandi fram og aftur um sviðið og þarna, og karakterin, og þá poppaði upp í hausinn á mér, hérna, þar sem að Obi-Wan sagði við Loga Gengengil, að þarna, að hann var í orðin, sko, more machine than human, twisted than evil. Er það sem að Lorca, er það karakterin sem Lorca að skrifa, er hún, Twisted and evil, more machine than human. Mér veist það verið alltaf að lögnin í þessu.
Lögnin í þessu, já, svolítið þenni. Þú notar alveg ómennsk, eins og hún var í ómennsk og hún var það svolítið, sko. Og svo það líka það, einhvern veginn að með sko, þröstlega og hana, beinan í baki og axlabreiðan og svolítið svona stórgerðan, sko. Hann er sko, sko líkamsburðum svo miklu, miklu stærri heldur en þær hefur. Og einhvern veginn gnæfir yfir það, sko, ekki bara, sko, mentali heldur, sko, alveg líkamlega, sko.
Ég hef einhvern veginn aldrei upplifað þröst sem mjög hávaxinn mann.
Nei, en þarna er hann alveg bara, svona, hann er alveg, sko, og entity sem að hún er, sko, bara, var mjög gaman að horfa á sko.
Mm-hmm. Oft. Já.
Og þú veist, það var svona það áhugaverðast að fannst mér í þessu öllu saman sko.
Var hvað þá?
Er bara það að svona bara hann sem hún innan geðslappa.
Mhm.
Bernhanna.
Mhm.
Því að þú veist hvað hérna því að sko hún náttúrulega Bernhanna er náttúrulega fasismin bara hold í klætu.
Mhm.
Og bara fasisminn og ofbeldið og kúuninn og
Er það bara ákveðið?
Ég finnst það, það allavega það sem að ég les úr þessu sko
Ok
Og hérna og
ekki Æ, svolítið bara, fólk átt á að segja að þessi svona
Já
Þú veist, hver sagði þetta? ég var bara að hluta
Já, emi Nei, ég bara svo fær að lesa
Já, ok, lesa svona að hluti, sko. Að því að þú veist, ég bara sá þetta hann á sviðinu Hann var alveg fasisminn holdi klæddur á sviðinu
Já.
En þú veist, að ég myndi lesa verkið á hans að sé það Þú veist, hver var í túlkurinn
Já, ef við myndum taka, ef við myndum greina þetta, ef við myndum greina út í hérna stóra hringin og þá vorum við höfundinn og
taka kerfið á þetta.
Og tekur kerfið á þetta og þú segir bara ja okay hérna og ég var stendur með Kristín Jónsdóttir hafi hérna sest niður og tekið kerfið á.
Já, ég veit
það. Ekki víst.
Ólíklegt.
En hérna en þú stendur með sko þarna með bara hérna Lorca, Spán, Tímann, Franco, fasismann. Og aðal málið á þessum tíma fasismi.
Já.
Þú veist, þetta bara, það bara, síðan koma alltaf með aðra pælingar eins og þú veist með, hérna, freudismann sem að þessi sýning sko, bara svona háfreudisk.
Já.
Alveg gjörsamlega háfreudisk og þá ertu komið með naturalistana og bla 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 og allt þetta, hérna, dóttir sem að fittar þarna stóra hringin alveg bara. Og það kannski helsti gallinn, sko.
Já.
Sem að, Kristín sem að fyrir mér hefur verið súrealisti hinga til
Já, er orðin litteral
Er orðin bara algjörlega litteral og það allt í sýningunni
Já.
Er absolutli litteral
Þú ert algjörlega bara, þú ert eins og smábarn í hérna barnastól og þeir eru bara gefið það í þetta
Og það ekkert, þú veist, það ekkert sem að maður fær ekkert andrúm til að hugsa
Já
Það bara sömu hugsa þetta sem koma upp aftur og aftur og aftur
Já
Og því til sko, þá finnst mér algjörlega magna og kannski innlegi inn í síðasta innlegi inn í sko þetta því að nú hverfist kannski umræða þessa sýningu það, hvernig kvennasýning með kall sem kúnar tæki í hluturki Bernhöruðu og þar stóri gamli vondikallinn búin að hakka þessa sýningu í sig og svo kemur Hlín og gefur sýningunni 5 stjörnur.
Já, það hérna, Jón Viðar skrifar hérna dóm, hvað sagði hann aftur? Hver var aftur hérna fyrirsögnin?
Já, harmleik breytt
í... Harmleik breytt í predikun. Og hún með sér með kór.
Já.
Stóran kór.
Já.
Já, hann vantar bara leikstjóran á sviðinu í sínum predikunar stól.
Já, já.
En ég meina hún með leikunar til að gera það fyrir sig.
Hún predikar mikið
Já,
það mikið predikar
Mikið predikar
Allt og ég bara Það langt sjaldan sem að sé Þú veist, síðast að bara var ábyggilega sko zombiljóðun En zombiljóðun var samt ekki svona mikil predikar
Nei, það var líka þarna Það var hérna bara svona klukkutíma basmið ánhlíðis
Já
Kannski ekki beinu sinni basmi, þá var meira bara, með afturlega bara meira að klappa okkur sko þar
Já, já
Og það var huggulegt sýning sko, ég hafði gaman að hann
Já, já, þú fór fyrir brjóstið á sumum
Já
það er alltaf það
Sko, þessi sýning, þetta fer ekkit fyrir brjóstið á mér En þarna, ég bara á ekki til orð Bara, þú veist, til hvers ertu að gera þetta Og þú veist, af hverju að vera bara standað niður manni og predika eins og við séum einhverju fáið þar
Já, já eins og
Hvað er ég skil ekki pointið í því
Nei
En hérna, sko, það mjög stendur sko svolítið fyndið með hérna sem er predikuna predikuninina og hérna, sem sagt hvað fólk kemur á sýningu þú ert svolítið svona preaching to the choir
Já.
Þú veist, kannski það fólk sem að myndi kannski þurfa að heyra það sem að hún hefur að segja, hún Kristín, að það ekkert að koma á þessa sýningu. Þú veist, þetta bara, þú veist, það ákveðin hópur fólk sem fer í hérna leikhús.
Já.
Þetta yfirleitt vel menntað og upplýst fólk og sérstaklega svona leikhús. Þannig að þá ertu eiginlega bara svona, þá ertu svona eiginlega, þú veist, svona hálfpartinn kom með svona eitthvað svona kvenna klapplið. Það stundum gerðist það á sýningunum sem við vorum á og það svona, hún kom með sitt þarna sem að hún var búin að bæta inn í, eins og þannig að kom eitthvað pussy riot og eitthvað.
Já.
Og þá var svona eitthvað svona á svona vinstri vangnum í salinn, þá byrja eitthvað svona fólkarinn að byrja fast eitthvað svona klappi. En það voru svona bara svona þrýr.
Já, já, já.
Og það salurinn tók eiginlega ekkert undir. Þannig að, Já, þannig að þetta svolítið svona preaching to the choir, en hérna, og í rauninni algjörlega í þversögn við það sem Lorca var að gera sjálfur, að hann fór með leikhúsið til fólksins, sem þurfti á því að halda að heyra það. Þannig að, þú veist, er þetta ekki bara eitthvað, þú veist, við að, þú veist, fyrsta heims fólk að velta sér upp úr vandamálum þriðheimsins?
Mm.
Æ, ég veit ekki, þetta hljómaði mjög... Ég komur að tökum nálan í sér það
Skulum hérna hugsa þetta Já, ég meina, þú veist en erum það hvort þið oft Það eins fólk að velta okkur búið andra fólks í dreðið heiminum
Já, einhverjum þetta að segja, júsi, fáið þið þessi heiðar En ég meina það, kannski er í það bara
Já, sko
Þú fljótur að samtíkja, ok
Mér datt í hug, sko Mér datt í hug hérna áðan bara með að tala hérna hvenær hvort að komi, hvort að sé að renna upp þá tími að leikhúsin fari að panta einnastjörnudóma hjá Jónveig
Nei, ekki sé Það bara þeir að eru komið með svona sugar daddy sem að hérna no. sem að hérna lætur að fá endalösa peninga
Já, nei, ég segi svona þetta er sko Já, dómarinn hlýnar kom í dag
Já, fyrir, það, fyrir, ég ekki búin að lesa en ég sá þarna, þú veist, það eru 5 stjörnur og ég sá bara, ég sett rétt náðu að grípa aðeins í divaf áðan og hún bara sagði að hún gæti ekki beðið eftir að sjá sýningun aftur og ég hérna hefði hugsað hún hefði bara farið okkur aðra sýningu heldur en ég nema hún var á sýningunni sem við vorum á þannig að ég veit að hún sá sömu sýningu við
Já.
Þannig að það eru bara eru okkar viðbrögð við þessu eru þau bara svona því erum karlmenn eru viðbrögð, eru bara er þetta bara, kallmenn segja bara nei og konur eru bara já Er það málið?
Það og kannski bara eftir að komi ljós, ég hef nú heyrta svona bara út í bæja að það séu þarna konur sem að finnist einmitt þetta að vera fullmikið að við góða Hérna...
Þannig að þetta sé ekki það einfalt að það bara skiptist í konur fíla
Já, ég meina, ég vil bara ekki trúa því að það sé þannig Ég vil ekki trúa því að ég vil ekki trúa því að sko að því að við séum hérna tveir kallmenn sátum og horfðum á þessa sýningu og hérna og eins og sé það ekkert eins og það hafi eitthvað með það að segja ég held sko að það hefur verið alveg sama hvaða umfjöllunarefni hefur verið í gangi hvort sem við værum þú veist, þó að það væri bara hérna tragedía úr Írak og Írakstríði
eða eitthvað sem snertir okkur eitthvað neginn nær
þú veist, en þá það hefði þetta verið ómýtt
já, ég held að það sé rétt ég held að það komiði ekkit við hvort maður sé þú veist, ég átti að upplifa mig hérna eins og hérna mannsættir hérna myndir Falling Down með Michael Douglas
Já.
Þegar hann var búin að mætti hérna Robert Duvall löggunni hérna og sagði I'm the bad guy og hérna þú veist ég
er ég vondikallinn
það er ekki það að ég hafi verið þannig og upplifað þetta sem einhverja árás á mig
nei
að þú veist, það er ekki ástæðan fyrir viðbröðum mínum en þess að það reyndar það sem ég ætla að koma inn að verða að fyrir utan allt þetta hérna sem hann Kristín er að gera að þá veist mér þetta bara leiðilegt verk
já
og svo fór ég líka sko hugsa hún í miðri sýningu bara hvað átt hún eiginlega að gera við þetta verk annað
nei, já
Ja, þú veist, af því að hún er svona leikstjóri og hún er að taka eitthvað svona gamalt klassískt verk og vill ekki hún setja sinn stimpil á það. Mm-hmm. Hvað átti hann að gera?
Og svona svolítið búin að taka sér stöðu, svona, þú veist, með ræðu á síðustu grímuhátíð. Edduhátíð um stöðu konunnar í hérna
leikkonunnar var það ekki svolítið?
Jú.
Já var ekki út af því að það var varla hægt að fylla Eddu flokkana í
já.
Besta leikkona.
Já. Og eitthvað svo leik. Og hérna já þannig að þetta var kannski lág vel við að
já.
Láta Kristínu taka eitthvað svona kvennaverk.
Já, já.
Og það er skemmtilegt sko til þess að hugsa síðan er náttúrulega jólasýningin kvennaverk í Þjóðleikhúsinu líka.
Já.
Þín konunnar.
Það ekki Ben Erlings.
Ben Ellis var leistur henni?
Ég held
það. Jú, já, já. Ha,
selvaði ekki dýrarinn í kefti það?
Nei, ja, það er bara stórkostlegt.
Já.
Við hefum verið með svona kvennaverk svona svolítið í undirmeðundinni undarfarið og hérna sem hérna fastbindir.
Mm-hmm.
Beist þá Petru von Kant sem einmitt með fimm leikunum.
Já.
Og það er kannski eiga vel við en það skrifa styrkum svo fyrir þakast.
Já, sko ég... Ég mjög, sem, þú veist, leikhúsmaður, ég mjög meðvitaður stöðu kvenna og, þú veist, og þeirra hlutskipti einhvern veginn að fá færri hlutar og þarna sem leikskáld líka. Ég bara sko fyrsta leikverki sem ég skrifaði þegar ég var í hérna listaháskólanum og að það var bara kallar því og svo var ein leikkona sem var að hérna nefnandi í skólanum sem ég var að segja frá því hún sagði bara, þetta okkur einn konur. Ég bara, já, ok. Fuck, hvað ég að pæla? Þannig að ég syns að þarna breytti mig hlutverkinu í konu og leti hana leika það. Og svo skrifaði ég annað leikrit og þá hugsaði ég með mér áður en ég byrjaði að skrifa það. Að, já, hér verður að vera 50-50. Þegar mér fannst ég, þú veist, ábyrgur sem leikhúsmaður
okay.
að skrifa hlutverkur í konur.
Okay.
Og þá voru tveir konur og tveir kallar. Það var kannski svolítið karlægt verk en það í karlmaður.
En það er rosa erfitt að breyta því.
Já, já, en þarna svo, þú veist, var ég að skrifa núna annað verk sem að það eru fimm karakterir í því, þrír af þeim eru konur, þær eru á sviðinu allan tíman, karlarnir bara eftir hlé. Þannig að þú veist, það er ekki eins og ég, þú veist, ég er mjög meðvitaður stöðu konunnar í íslensku leikhúsi og er þarna og mjög meðvitað að og finnst ég bera ábyrgð og finnst þess að ég sé axla hana
já.
Þannig að þú veist, ég er ekki að segja þetta þú veist, þetta er ekki hérna I'm the bad guy spurningamerki
Nei.
Ég er ekkert í einhverju fílu yfir neinu þarna
Nei.
Eitthvað þú veist, ég bara nenni ekki láta hérna mata mig eins og ég sé þú veist, eins og sorry,
ok, þetta kom út, þetta var frábært mjög góður monolog